Ivavaka rainay no ampianarin'i Jesosy antsika ho amin'ny evanjely amin'ity andro ity. Asiantsindrim-peo amin'izany ny tokony famelantsika raha te hahazo famelana avy amin'Andriamanitra isika. Ka roa kafaliana ary. Aza manamafy ny fo ianareo anio, aoka iainy ny feon'ny Tompo. Evanjely masina no soratan'ny masin'i Matio, toko fahaenina andiny fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, niteny tamin'ny Jesosy nanao hoe, raha mivavaka ianareo dia aza mba maro teny tahaka ny jentily, fa atao noho ny hamaroan'ny teny no enoana azy, ko aza manahaka azy ianareo, fa na mbola tsy mangataka aminy azy ianareo, fantatry ny rainareo izay ilainareo, ko mivava toy izao ianareo: rainahy any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, ho tanteraka ane ny sitraponao itỳa tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anina sahaza ao anay, navelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay, ary aza velanao resin'ny fotoamandratsy izahay, fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Fa raha mamela ny adisoan'ny olona ianareo dia avelanyrainareo any an-danitra koa, fa raha tsy mamela ny adisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy avelanyrainareo koa ny adisoanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Anatin'izao karema izao, takiana amintsika bebe koa ny vavaka. Tsy midika izany fa tsy mivavaka isika amin'ny fotoana hafa, fa omena lanja misimisika kokoa izany amin'izao, mba hanamafisana ny fifandraisantsika hatrany amin'Andriamanitra. Ilay miantso antsika hibebaka sy hiova fo ilay mpamindra fo. Karaka ity evanjely ity, tsy ny fanaovana lava reny ny vavaka akory no dikany hoe vavaka bebe kokoa, fa ny fanaovana azy tsara. Tsy vavaka miolon'olona na mianjonanjona fa ny akominam-balala no manao izany. Tsy vavaka salobokomana fa vavaka misokatra amin'ny hafa, vavaka ny samy zanak'Andriamanitra, ilay vavaka nampianaran'i Kristy antsika. Natombony taminy hoe rainay, io ny vavaka tsy misy mpisolo tapisaka koa na aho, fa betsaka ao no hoe nay na anay na izahay. Ny antefany anefa dia tokana ka miverimberina no hoe anao, izany hoe vavaka metefa amin'izy Andriamanitra ray ombonana, vavaka tsara sy modelo antsika io vavaka io. Fa koatra ny fanomezam-boninahitra azy Andriamanitra sy ny fangatahana ilaina, dia misongadinao koa ny fahaiza mifamela mba azahoana izay angatahana. Tomora eo mpitenena izany fa sarotra eo mpanatanterahana, kanefa tsy maintsy atao. Sarotra izy raha mikombona amin'ny tena fotsy ka mampanjaka lolomposy valy faty, fa ho mora ihany izy raha toa ka misokatra amin'ny hafa ka mahita fiadanam-po tsy ailazainy. Ny any sasany aza moa milaza fa raha mamela vita ihany, fa ny manadino izay nataon'ny hafa tamin'ny tena manano sarotra. Tadidio tsara nefa fa firifiry moa ao anatin'ny andro ray monja aza ny adalàna mampahotana ataontsika amin'Andriamanitra, kanefa ireny rehetra ireny fafany adininy rehefa miverina aminy isika. Fa nindra fono efa miandry izay miverina, fa raha izy Andriamanitra no manao lolompo amintsika ka tsy mamela, dia fotaiza angamba no misy antsika? Soa ihany fa tsy izany izy, fa tsy misy afa-tsy fitiavana sindra fo aminy. Dia izany toe-po sy toetsain'Andriamanitra izany ilay natahaka, ataovy izay hananana azy. Ny akoho misotro rano no tsy sasa miandrandra, biby no tsy mahay mifamela, fa isika olombelona zanak'Andriamanitra ratsambatan'i Kristy tsy mitsahatra miandrandra indra fo amin'Andriamanitra, satria mahay mifamela sy mifankaty tokoa, tsy ampiatsarambela tsy fa mifo tokoa. Voadinika tsara mantsy izay atao, ary fahasoavan'Andriamanitra manampy antsika mandrakariva. Koa mahazo to mivavaka sy manao izany ampitandremana, indrindra amin'izao karem izao, ka amela izay nanao ratsy tamintsika nizarany indra fo aminy koa, dia hoenoana ny vavaka taontsika. Amen.